Meidän vieraamme professori John Lennox on siis matematiikan professorina Oxfordin yliopistossa. Sen lisäksi hän on Green Templeton Collegeissa Oxfordissa matematiikan ja tieteen filosofian tämmöisenä fellowna, joka on erityinen kunnia-asema sikäläisessä yliopistossa, tämmöinen johtoasema, jota ei oikeastaan pysty kääntämään, koska se on ainutlaatuinen tehtävä ja joillakin harvoilla on tällainen. Sitten hän on myöskin luennoitsijana Oxfordin yliopiston Wycliffe Hallissa sekä Oxfordin kristillisen apologian keskuksessa. Hän on opiskellut Pohjois-Irlannissa ja hänellä on Cambridgein yliopistosta 3 akateemista loppututkintoa, MA, Master of Mathematics ja sitten tohtorin arvo. Sitten hänellä on myöskin sen jälkeen, kun hän on tehnyt työtä, niin hän on myöskin jossakin vaiheessa saanut Oxfordin yliopistosta 3 akateemista loppututkintoa. 2 tämmöistä emmaata, toinen on bioetiikasta ja toinen on sitten filosofian tohtorin arvo myöskin Oxfordin yliopistosta. Sitten hänellä on erittäin laaja kokemus luennoitsijana Pohjois-Amerikassa sekä Itä- ja Länsi-Euroopassa. Hän on kirjoittanut muun muassa seuraavat kirjat. Jumalan haudankaivaaja, onko tiede haudannut Jumalan, josta hän debatoi eilen Helsingin yliopistossa. Sitten kirja Jumala ja Stephen Hawking, joka on vastaus Stephen Hawkingsin yhteen kirjaan. Sitten tämä suomeksi käännetty kirja Tähtäimessä Jumala, jonka englantilainen nimi on Gunning for God. Sitten hyvin mielenkiintoinen kirja liittyen tämän päivän aiheeseen, mistä oli debatti aamulla. Hän on kirjoittanut kirjan 7 päivää, jotka jakoivat maailman, 7 days that divided the world, joka käsittelee luomiskertomuksen tulkintaa. Näiden lisäksi hänellä on yli 70 tämmöistä vertaisarvioitua artikkelia julkaistuna. Ja lisäksi sitten hän on väitellyt eri puolilla maailmaa johtavien ateistien kanssa, joihin kuuluu muun muassa Richard Dawkins, edesmennyt Christopher Hitchens, Peter Singer, jotka on kaikki kuuluisia ateisteja. Harrastuksiin tältä vähän kevyemmältä puolelta lopuksi kuuluu kielet, amatööriastronomia, lintubongaus ja kävely. Hän on naimisissa Sälin kanssa, jolla, ja heillä on yhteensä 3 lasta ja 7 lastenlasta, ja ehdotan, että toivotamme puhujamme lämpimästi tervetulleeksi tänne aplodien kerran.
Naiset ja herrat, kiitos tervetuloa toivotuksestanne. Olen vähän häpeissäni. Täällä te olette, kuuntelette minua englanniksi, vaikka te olette suomen tai ruotsin puhujia. Mutta lauantaisen suomen kielen taitoni on vähän huono ja ruotsin kielen taitoni ei myöskään ole kovin hyvä. Joten olkaa nyt kestäväisiä. On suuri kunnia tulla kutsutuksi maahanne. Tiedän oikein hyvin, että Suomessa on perinne ja täällä on pohdittu tiedettä, teologiaa ja filosofiaa. Odotan kovasti sitä kysymysten aikaa, joka tulee tämän luennon jälkeen. Ja pyydänkin teitä miettimään kysymyksiä ihan alusta saakka. Sillä jos kuuntelet vain passiivisesti, niin et saa luennosta niin paljon irti kuin jos mietit kysymyksiä. Mieti siis kysymyksiä, kirjoita ne ylös, jotta et unohda niitä. Selvennän nyt lyhyesti, miksi teen, mitä teen. Jokaisella luennoitsijalla on oma elämänkertansa. Tulen C.S. Lewisin maasta, olet ehkä kuullut hänestä. Pohjois-Irlanti on hyvin uskonnollinen maa. Minulla oli vanhemmat, jotka olivat kristittyjä. He antoivat minun myös miettiä. Se oli epätavanomaista niissä piireissä. Kasvoin niin, että kristinusko oli minulle suuri löytöretki mielenkiintoisiin ajatuksiin. Ja vasta myöhemmin huomasin, että joidenkin mielestä usko Jumalaan jollakin tavalla kaventaa käsityskykyä. Monia vuosia sitten ensimmäisellä viikolla, kun opiskelin, tapahtui jotakin, joka muutti elämäni. Eräs opiskelija kysyi minulta, uskotko sinä Jumalaan? Sitten hän sanoi, ei olisi pitänyt kysyä sinulta sitä, sinähän olet irlantilainen ja te kaikki uskotte Jumalaan ja taistelette siitä. Olen kuullut sen aikaisemminkin, mutta nyt tunsin, että nyt oli minulle tuli mahdollisuus ystävystyä ihmisten kanssa. Ei pelkästään tutustua heihin, vaan tulla ystäviksi heidän kanssaan, joilla ei ollut sama maailmankuva. Ja tätä olen tehnyt lopun elämäni. Menin Saksaan, opiskelin kieltä. Ja sieltä alkoi elämäni itä-eurooppalaisten kanssa. Kävin Itä-Saksassa, vanhassa Itä-Saksassa, koska halusin tietää, mitä systemaattinen ateismi teki koulutusjärjestelmälle. Ja muun ammattiurani olen ollut ammattikääntäjä ja tulkki Venäjästä englanniksi. Enkä tiennytkään, että kaikki tämä oli sitä, että valmistauduin tapaamaan miehen nimeltä Richard Dawkinsin. Minusta tuntuu, että julkinen elämä on hyvin tärkeää. On tärkeää puolustaa siellä kristillistä elämää. On upeaa nähdä näin monta täällä, jotka olette samaa mieltä kanssani, että se on tärkeä tehtävä. Minua on pyydetty puhumaan tieteen rajoista ja kyvyistä. Ja käyn läpi muutamia asioita, jotka ovat minusta hyvin hyödyllisiä. Antakaa anteeksi, jos olette jo kuulleet nämä asiat. Ja odotan sitten sitä kysymysaikaa, jolloin voidaan mennä yksityiskohtiin. Ja haluan kuulla, mitä kommenttia teillä on. Olemme tilanteessa, jossa naturalistinen tiede on hyvin ymmärretty. Suomeksi ja Suomessa, niin kuin Saksassakin, käytetään sanaa tiede laajemmassa merkityksessä kuin Englannissa käytetään. Eli kun puhun tieteestä, niin puhun luonnontieteestä, fysiikasta, kemiasta ja niin edelleen. Mutta ymmärrän, että sana scientia tarkoittaa tietoa, joten viittaamme myös siihen yleisessä mielessä. Mutta meidän maissamme yleinen ajatus on se, että siinä tulee ongelma. Jos haluat, että sinua arvostetaan älyllisesti, sinun täytyy unohtaa uskosi Jumalaan. On monenlaisia versioita uskolle Jumalaan ja tieteen suhteessa. Ateistien mukaan usko ja tiede eivät sovi yhteen. Kun luennoin tieteestä ja uskosta, sanon, että mistä uskosta me puhumme. Voin esimerkiksi pitää luennon aiheesta, jossa puhutaan vain uskosta, jota tarvitaan tieteessä, naturalistisessa tieteessä. Ateistit ovat voittaneet merkittävän taistelun yhteiskunnassa. He ovat määritelleet uskon käsitteen uudelleen. Se ei ole uskonnollinen sana, ja he ajattelevat, että se tarkoittaa sitä, että uskotaan sellaiseen, missä ei ole mitään todisteita. Meidän täytyy lisätä tähän uskosanaan kysymys, mikä? Mihin me uskomme? Ja jos uskot Jumalaa, niin sinun täytyy sanoa se, koska muuten ihmiset eivät ymmärrä sitä. Mihin sinä uskot? Katsotaanpa muutamia asioita, jotka tulevat tässä asiassa esiin. Monet ihmiset ymmärtävät tieteen ja teologian. Teologia on ehkä hyvä sana tässä, koska teologia on älyllinen tiede. Ja he ajattelevat, että tieteen ja teologian välillä on konflikti. Voidaan ajatella, että sitä konfliktia voi välttää, jos pistetään usko tänne ja tiede tänne. Eri kuningaskunniksi, erilaisiksi alueiksi. On kaksi eri opetusaluetta, ja niitä ei pidä sekoittaa. Mutta se ei kuitenkaan toimi, vaikka se kuulostaa hyvältä, ja se syy, miksi se ei toimi, on, että ajatellaan, että tiede käsittelee todellisuutta ja uskonto käsittelee spagettihirviöitä ja joulupukkia, mutta sehän ei toimi niin. Mutta minusta on ollut helpottavaa se, että Raamattu puhuu fyysisestä ympäristöstä. Eli niiden täytyy jollakin tavalla yhteydessä. Raamattu puhuu siitä. Toiseksi, Raamatun mukaan luonto ei ole neutraali. Jumalan sormen jäljet nähdään, esimerkiksi roomalaisessa kirjassa sanotaan, että ne näkymättömät asiat näkyvät luomiskunnassa. Ja ne asiat, jotka nähdään, on se, että Jumalalla on voima tässä luomakunnassa. Monet ymmärtävät sen niin, että se tarkoittaa, että Jumala on olemassa. Eli kun katsotaan luontoa Raamatun mukaan, niin näemme, että on olemassa Jumala ja että hän on voimallinen. Mielenkiintoinen asia on se, että kun Paavali sanoo, että toisilla ihmisillä ei ole selitystä. Kun katsomme universumia, se on niin voimakas todiste Jumalan olemassaololle, että se riittää yksinään. Se on yksi aksioomi, joka on mielessäni, kun minua kutsutaan näihin pulpetteihin puhumaan. Kun puhumme tieteen rajoista ja mahdollisuuksista, niin meidän täytyy määritellä, mitä tiede on. Ajatellimme, että sana tiede on helppo määritellä, mutta ei se olekaan. Joskus se on aika hauska lukea erilaisia yritelmiä määritellä sanaa tiede. usein ajattelemme päättelytiedettä, jossa näemme, että joku on tapahtunut 1000 kertaa, niin sitten oletamme, että se tapahtuu vielä kerran. Ja se ajatus on silloin, kun toistetaan kokeita luonnontieteissä uudestaan ja uudestaan. Olette ehkä kuulleet Bertrand Russellin kalkkunasta, jota syötettiin 364 päivää vuodessa, mutta sitten, ja hän odotti myös, että hänelle antaa ruokaa myös joulupäivänä, mutta se siltä pistettiinkin kaula poikki, joten ei tapahtunutkaan niin kuin se kalkkuna odotti. Mutta tuo esimerkki ei kuitenkaan puhu siitä, mistä tiede on tullut ja syntynyt. Emme voi laittaa koko universumia laboratorioon. Tarvitsemme siis parhaan esimerkin tai parhaan mahdollisuuden. Induktiivinen tiede on sitä, että kun tehdään koe, niin mutta jos otetaan tieteen esimerkki, mutta sellaisessa tilanteessa, kun tieteellistä koetta ei voi toistaa, niin siitä ei voi tehdä lakia, että näin varmasti tapahtuu. On asioita, jotka pahentavat tätä konfliktia. Yksi niistä on se, mitä kutsutaan skientismiksi. Se tarkoittaa sitä, että luonnontiede on ainoa tie totuuteen. Bertrand Russell sanoi kerran näin, mitä tiede ei pysty meille kertomaan, sitä ihmiskunta ei voi tietää. Se on tiedeuskoa. Dawkins vaikuttaa uskovan siihen, ja useammat ihmiset, joiden pitäisi tietää paremmin, esimerkiksi Stephen Hawking, niin hänkin puhuu tästä kirjassaan Grand Design. Loogisesti se todistaa itsensä vääräksi, koska jos sanotaan, että ihmiskunta ei voi tietää sitä, se ei ole mikään tieteellinen lausunto, koska silloinhan, jos ihmiskunta ei voi tietää sitä, niin silloin se on itsensä kieltävä lausunto. Ja monet ovat huomanneet sen. Nobel-voittaja sanoi, että on niin helppo nähdä, että mitkä tieteen rajat ovat. Se ei voi antaa vastausta lapsen helppoihin kysymyksiin. Miksi olen täällä? Mikä on elämän tarkoitus? Ja tämä Sir Peter sanoi, että jos haluat vastauksen noihin kysymyksiin, sinun täytyy mennä kirjallisuuteen ja filosofiaan, etsiä vastausta sieltä. Joten yleisesti puhuttuna, luonnontieteet vastaavat kysymyksiin, eivät vastaa kysymyksiin merkityksestä. Ne vain tutkivat sitä mekanismia, ja se on yksi ongelma, joka tästä nousee. Tiede selittää. Totta kai se selittää, mutta meidän täytyy tutkia, mitä me tarkoitamme, kun sanomme, että tiede selittää. Koska suurelle yleisölle, ainakin minun maassani, kun sanotaan, että tiede selittää, niin se tarkoittaa heille, että kaikki tiedetään, ei ole enää kysymyksiä kysyttävissä. Se on kuitenkin virhe. Esimerkiksi kun Newton löysi oman tieteensä, mitä se selittää? Hän pystyi tekemään matemaattisia laskelmia jopa ilman Einsteinin Einsteinin. What many people fail to realize is the law of gravity. Mutta kun puhuttiin, mutta kun puhutaan, mutta painovoimalaki ei voi kertoa siitä, mitä painovoima on. Suuri modernismin pettäminen on se, että ajatellaan, että luonnolla pystyy selittämään kaikkia tieteitä. Newton ymmärsi tämän. En tee hypoteesia. En väitä, että selitän, mitä painovoima on. Suuri tieteilijä, niin kuin Richard Feynman, puhui kirjassaan, älä anna kenenkään hämätä sinua. Kukaan ei tiedä, mitä energia on. Mielenkiintoinen asia on se, että nämä perustavanlaatuiset asiat, joista ajattelemme tietävän jotain, niin emme tiedä, mitä ne ovat. Kun tiede selittää jotakin, niin siinä on raja, mistä suuri yleisö ei tiedä näistä rajoista. Ensinnäkin, tiede ei voi vastata jokaiseen kysymykseen. Jos luonnontiede pystyisi vastaamaan jokaiseen kysymykseen, niin silloin tieteelliset yliopistot voisi sulkea. Toinen asia on se, että tieteellinen selitys, silläkin on omat rajansa. Ja sen takia se on niin menestynyt, koska se vastaa vain osaan kysymyksistä. Olen intohimoinen tieteen suhteen. Mutta jos lainaan jälleen tätä Peteria, niin me emme saa antaa ihmisille sellaista käsitystä, että tiede pystyy vastaamaan jokaiseen kysymykseen. On siis myös rajoja. Mutta jos puhutaan konfliktista tieteen ja Jumalan välillä, niin siinä välissä on jotakin, mitä en huomannut heti vuosia sitten, nyt näen sen paremmin. Ja mitä enemmän ajatteleman siitä, sitä tärkeämpänä sitä pidän. Ihmiset kuvittelevat, että on konflikti uskon, Jumalan uskon ja tieteen välillä. Osaksi siksi, koska he eivät ymmärrä tiedettä, mutta osaksi, koska he ovat myös eivät tunne Jumalaa. Se saattaa yllättää teitä. Kun olin nuorempi, pystyin päättelemään, kun puhuin, kun ihmiset yleisössä ymmärsivät Jumalan käsitteen samalla tavalla kuin minä ymmärrän sen, eli Raamatun Jumala, maailmankaikkeuden luoja, mutta sitä ei enää usein tapahdu. Ja meidän ongelmamme, joka näkyi eilen Helsingissä, on se, että ei ole ymmärrystä, että mitä Jumala tarkoittaa, Jumalan käsite. Minä yritän selvittää tätä teille hieman. Kerron teille tarinan. Pidättekö tarinoista? Oxfordissa väittelin eräässä Jumala-väittelyssä. Siellä on joka vuosi tästä aiheesta Jumalasta väitellään. Ja Richard Dawkins tuli paikalle, ja minä olin Jumalan puolella, ja kaksi muuta. Peter Hitchenin veli oli siellä, voitte katsoa sen netissä. Mutta ateistien johtaja oli Michael Shermer, Skeptic-lehden johtaja, ja sanoin hänelle, olet ateisti. Ja hän kävi läpi, tämä ateistien johtaja, kävi kaikki jumalat läpi A:sta Z:ään asti ja sanoi, kuinka hän ei usko mihinkään näistä jumalista. Ja sitten hän sanoi jotakin, Ja hän sanoi, me ateistit, meillä on vielä yksi Jumala enemmän. Ja sanoin, eivätkö he tiedä yhtään Jumalista? Idea on nimittäin se, että Raamatun Jumala on siinä listassa, joka alkaa Artemiksesta ja päättyy Zeukseen. Yksi asia näistä jumalista tuolla Lähi-idässä on Werner Jaegerin kirja, joka on tämän asian ekspertti, ja hän puhuu, että näissä maissa, Lähi-idässä, esimerkiksi myös Egyptissä, Syyriassa, Babylonissa ja Kreikassa, siellä ei pelkästään ole kosmologian alkua, vaan siellä on myös jumalia. Ja siellä jumalat olivat fyysikon tuotteita. Esimerkiksi jos ajatellaan tätä keittoa, josta kaikki kehittyi evoluutiosta, niin se ajatus on myös lähtenyt sieltä asti. Mutta nämä jumalat ovat materialistisia jumalia. Antiikin ajan Lähi-idän näkymys on siis hyvin lähellä nykyajan ateistia. On siis jotakin ajatusta siitä, että on älyä universumissa. Mutta in other words, to put it another way round, these gods. Mutta nämä jumalat siellä Lähi-idässä, jos puhutaan esimerkiksi Ukkosen jumalasta, niin ne ovat aukkojen jumalia. Nämä antiikin ajan ihmiset pelkäsivät esimerkiksi salamaa, ja he ajattelivat, että Jumala on heille vihainen. Ja sitten kun menee johonkin kouluun, jossa opiskelee fysiikkaa, niin silloin pääsee siitä pelosta eroon, koska huomaa, että salama ei ole Ukkosen Jumalan aiheuttama, vaan se johtuu erilaisista sääilmiöistä. Ja näin tämä Jumala häipyy elämästäsi. Ateistiystäväni ajattelevat, että sellaisen Jumalan me uskomme. Että Jumala on ainoastaan joku paikka, semmoinen X, joka selittää sen, mitä tiede ei ole vielä pystynyt selittämään. Että en pysty selittämään tätä, joten Jumala teki sen. Sellainen ajatus. Minusta tämä ajatus on hyvin tärkeä. Jos määrittelet Jumalan niin, että hän on tämmöinen aukkojen Jumala, niin silloin sun täytyy valita Jumalan ja tieteen välillä. Kaikki johtuu siis siitä, miten määrittelet Jumalan. Ja tätä tapahtuu joka puolella maailmaa, erityisesti länsimaissa. Ihmiset eivät ymmärrä, mistä me puhumme, sillä he ajattelevat. Heillä on Jumalassa sellainen ajatus, että se ajatus on tiedettä vastaan. Ja sen takia meidän täytyy korjata ihmisten ajatus Jumalasta. Sen takia Isaac Newton, kun hän keksi oman teoriansa, hän ei ajatellut niin, että minulla on nyt laki, nyt en tarvitse enää, minulla on teoria, en enää tarvitse Jumalaa. Vaan hän uskoi, että Jumala on sen kaiken takana, jonka hän ymmärsi. Ihmiset eivät ymmärrä tätä. Kirjoitusten mukaan Jumala on koko jutun perusta. Kreikkalaisista jumalista on sanottu, että ne ovat fyysisen maailmankaikkeuden jälkeläisiä. Ne ovat luotuja. Siinä on suuri ero.
the bits we know and the bits we don't know.
Joten Jumala loi sekä ne asiat, joista tunnemme jotakin, ja ne asiat, joista emme tunne jotakin.
It's Kepler thinking God's thoughts after him.
Vaikkapa
it's Newton.
Ajattelemme Kepleria tai Newtonia, jotka tekivät teorioitaan. Newtonin Prinsipia matematiikkaa on yksi hienoimmista kirjoista tiedessä. Ja hän uskoi persoonalliseen Jumalaan. Eli mitä enemmän Newton ymmärsi painovoimasta, sitä enemmän hän niin kuin, ihaili Jumalaa, joka on tehnyt sen niin. Ihmiset eivät ymmärrä tätä. Ja tällä tavalla me kuitenkin toimimme jokapäiväisessä elämässämme. Mitä enemmän tiedät taiteestamme, sitä enemmän ihailet Rembrandtia esimerkiksi. Mitä enemmän tiedät jostakin moottorin käynnistä, sitä enemmän voit ihailla insinöörejä. Kun ymmärrät uutta, jotakin uutta, niin silloin vaan ihailet enemmän sitä mieltä, niitä aivoja, jotka ovat sen takana. Emme siis tarkoita Jumalalla sitä, että se on joku, mitä emme vielä voi selittää muuten. Eli aukkojen Jumala on hyvin tärkeä asia, mistä meidän täytyy sanoutua irti. Sellaisen Jumalan tiede kyllä hautaa, niin kuin sanoin eilen Helsingissä. Ensimmäinen tärkeä ajatukseni on se, että osa tästä ongelmasta, tästä sekaannuksesta, joka tässä nykyaikaisessa keskustelussa on, on Jumalan määritelmä. Eli olette huomanneet, että tärkeä teema on selittäminen. Mitä tarkoittaa selittäminen, kun puhutaan, että tiede selittää jotakin. Kun lapset usein ymmärrät tämän asian paremmin kuin esimerkiksi ateisti, tieteilijät. Kuvittelepa joku hyvin, otetaan yksinkertainen esimerkki. Esimerkiksi Ford-auton moottori. Ja sanon sinulle, annan sinulle kaksi mahdollista selitystä tähän. Toinen on tieteellinen, että siellä on laki, joka on sen moottorin toiminnan takana. Ja toinen selitys on se, että Henry Ford suunnitteli sen. Ja sitten lapset vastaavat tähän, mutta sinähän tarvitset molempia. Tarvitset sekä sen lain, joka on sen moottorin toiminnan takana, että sen suunnittelijan. Olen tavannut monia fiksuja tiedemiehiä, jotka eivät ymmärrä sitä. Nämä selitykset ovat kahdella eri tasolla. Jos esimerkiksi kattila kiehuu, niin se johtuu siitä, että tästä hellasta on tullut energiaa, joka on saanut sen veden kiehumaan. Mutta ei, syy onkin se, että minä haluan teetä. Minä pistin sen kiehumaan. Teitä naurattaa se, mutta nämä kaksi selitystä täydentävät toisiaan. Ne eivät ole konfliktissa keskenään. Mutta niinhän meille on kerrottu, että Jumala, selitys Jumalasta on mukama konfliktissa tieteellisen selityksen kanssa. Se ei ole totta. Se on aivan sama asia, jos väittäisi, että Henry Ford, moottorin tekijä, olisi jotenkin konfliktissa sen lain kanssa, jonka mukaan moottori toimii. Selityksestä ja selittämisestä on kirjoitettu monta kirjaa. Ja usein selitetään tällaista sumua, koitetaan selvittää monilla sivuilla, vaikka se on yksinkertainen asia. ajatellaan, että nyt tiede on löytänyt jonkun mekanismin, joten ei ole Jumalaa. Mutta se on hullua. Jos löydetään joku mekanismi, joka selittää, että minkä takia joku toimii, niin se ei ole mikään argumentti luojaa vastaan, että ei olisi luoja sen kaiken takana. Se ei ole. Ne ovat kahdessa eri kategoriassa. Ja pääongelma on tässä, tämä on nyt kategorinen virhe, niin kuin filosofit sanovat. Ei siis ymmärretä sitä, että selityksillä on kaksi eri tasoa, jotka täydentävät toisiaan. Ja minun mielestäni, kun Jumala käsitetään väärin, niin se johtaa näihin ongelmiin. Sitten tulee toinen ongelma, ja tätä Dawkins painotti hyvin paljon. En voinut uskoa sitä, kun löysin sen hänen kirjastaan Jumalaharha, mutta se oli ymmärrettävää. Omassa maassani ja omassa yliopistossani oli tällainen argumentti. Jos Jumala laitetaan, siellä tehdään kaksi suurta virhettä. Ensinnäkin, jos sanot, että Jumala loi maailmankaikkeuden, täytyy kysyä, kuka loi Jumalan, ja kuka loi sitten sen, joka loi Jumalan, ja niin poispäin. Eli päätetään, että ei ole Jumalaa. Ja toinen argumentti on sellainen, että jos on Jumala, niin Jumalan täytyy olla monimutkaisempi kuin mikään, mitä hän on tehnyt. Eli mikä tahansa selitys menee aina yksinkertaisempaan suuntaan. Katsotaanpa näitä ajatuksia. Kuka loi luojan? Kuulostaa tärkeältä ajatuksella. Tiedemiehet opiskelevat vuosia ja sitten he tulevat tällaisen ajatuksen kanssa. Kuka loi X? Mitä se tarkoittaa? Kysymyksessä on oletus sisällä, ja se ajatus on hyvin selvä. Kuka loi X:n, tietysti olettaa, että X on luotu. Kysymys ei siis koske niitä, joita ei ole luotu. Ja niin kuin tiedät, Raamatun Jumalaa ei ole luotu, joten kysymys ei koske sitä. Jos Richard Dawkinsin kirja olisi ollut nimeltään Luodun Jumalan harha, niin sitä ei olisi myyty niin paljon, koska kenenkään ei tarvitse tietää sitä, että luodut Jumalat ovat harha. Eli kun kysytään, että kuka loi X:n, niin oletetaan, että X on luotu, mutta kun Jumala ei ole luotu, niin se ei pidä paikkaansa. Eli uskot näin, että uskotko sinä näin sitten, että maailmankaikkeus on luonut sinut? Eli kuka sinun luojasi sitten loi? Olen odottanut 7 vuotta häneltä vastausta tähän kysymykseen. Mikä on se ongelma tässä? Meidän ajatuksemme siitä, mitä on todellisuus? Menevätkö nämä kysymykset taaksepäin loputtomasti vai pysähtyvätkö ne? Olitpa sitten ateisti tai teisti, niin kysymykset päättyvät. Mikä on se lopullinen todellisuus? Minulle se on Jumala, ikuinen Jumala, joka on luoja. Koska sana oli jo siellä alussa. Jumala on ikuinen. Monille ateistiystävilleni esimerkiksi multiversumi tai materia on se totuus. Mutta se todellinen kysymys ei ole se, ei se, että onko toista todellisuutta, vaan että mikä on se mikä todellisuus on se lopullinen niiden todisteiden perusteella, mitä meillä on. Toinen kysymys on se, että tämä monimutkaisuusargumentti. Jumala on monimutkaisempi kuin se, mitä yrität selittää, kun puhut Jumalasta. Sen takia se ei ole selitys. Tämä vastalause on monilla ihmisillä sen takia, koska heille on selitetty, että kaikki selitykset tulevat yksinkertaisesta monimutkaiseksi. Ja on hauskaa, jos pystyy selvittämään monimutkaisia asioita yksinkertaisesti, mutta siinä on ongelma. Koska ihmiset ajattelevat, että he voivat selittää esimerkiksi molekyylejä tai että esimerkiksi molekyylejä atomeilla, mutta atomitkin ovat hyvin monimutkaisia. Ymmärrätkö niiden lakeja? Eli kun mennään sinne alatasoille, niin se monimutkaisuus vaan kasvaa. Olen samaa mieltä siitä, että kun reduktionismissa niin kun mennään yksinkertaisempaan ja yksinkertaisempaan, niin siinäkin on ongelmia.
But let me step back from it to get across what the real issue is. And it's this.
Mikä on se todellinen ongelma? Se on tämä. Maailmankuvan ongelmat kertovat siitä, että mitä tiede on heidän mielestään.
Generally speaking, the vast majority of science, how does this fit?
Suuri osa tiedemiehistä ei mieti maailmankuvan merkitystä. Mutta jos olet ateisti tai materialisti, jos uskot siihen, että todellisuus on energia tai massa, niin silloin selityksesi täytyy olla joku, joka menee askeleen alaspäin yksinkertaisempään suuntaan. Selityksen täytyy siis lähteä sieltä juuresta. Siitä tulee suuri ongelma. Ironia on se, että teistillä on paljon enemmän mahdollisuuksia, koska meidän pitää yhdistää sekä niin kuin ne alatason selitykset sekä ylätason selitykset. Mutta ateistin täytyy selittää kaikki fysiikalla, kemialle ja luonnonlailla. Ja mistäs nämä lait tulivat, jos ei kerran ole luojaa? Mutta jätetäänpä se ongelma nyt ja keskitytään tähän reduktionismiin. Se toimii tietyillä aloilla. Tietyillä aloilla se taas ei toimi. Ja hyvin selkeästi. Ja näillä aloilla, ja nämä alat ovat varsinkin nykyään mielenkiintoisia, ainakin minulle matemaatikkona. Puhutaanpas Richard Dawkinsin kirjasta Jumalharha. Luen tätä kirjaa. Se on 400 sivua pitkä ja monimutkainen. Kysyn, mikä on sen alkuperä? Ja sitten ymmärrän, että sen alkuperä on monimutkainen mieli, eli Richard Dawkinsin aivot. Joten sanon, että ahaa, tuo selitys ei käy, koska se selitys on monimutkaisempi kuin se, mitä selitän. Onko se sinusta hyvä argumentti? Ei tietenkään. Naiset ja herrat, kun kielestä on puhe, niin silloin emme voi antaa yksinkertaista selitystä. Kun näen, kun näet mitä tahansa semioottista, eli jotakin merkkejä, niin silloin näet heti, että siellä on äly takana, vaikka monimutkaisia prosesseja olisi sen takana. Jos näet esimerkiksi tuolla noin, näimme kirjaimia. Ja ajattelet, että vaikka kuinka monta automaattisia prosesseja on siinä takana, että saadaan kuva taululle, niin silti näet, että siellä on äly takana. Näet sen heti. Koska tämän semioottisen dimension takana, eli siellä on monimutkaista suomen kieltä. Ja se toimii sen kautta, kun vaan näet sen. Se on tärkeä asia.
At a slightly lower level, the mathematical describability of nature in terms of law, that is a perception.
Sitten kun matemaattisesti tutkaillaan luontoa, se on hyvin. Mutta mistä tämä luonto tuli? Minkä takia matematiikka on niin tehokasta ja miksi se toimii niin hyvin? Kun ajattelen matematiikkaa mielessäni, se toimii, kun katson universumia. Miksi se toimii? Siitä tulee kysymyksiä. Siitä tulee ongelma, jos ajattelet maailmaa naturalistisesti ja ateistisesti. Kun kuulet kieltä tai näet kieltä, niin näet heti, että siinä on joku mieli, siellä on äly takana. En ole biologi, mutta luen paljon biologiaa. Olen monissa seminaareissa mukana ja puhun biologiystävilleni. Kollegessamme on usein päivällisiä torstai-iltaisin, mutta usein ei voi välttää sitä, että kenen vieressä istuu. Eräänä päivänä istuin biokemistin vieressä, ja hän kysyi, mitä sinä teet? Vastasin, että olen matemaatikko, ja hän vastasi, onpas tylsää. Ymmärsin, että hän ymmärsi sen. Mutta sanoin, ei se nyt niin paha ole. Olen kiinnostunut isommista asioista. No mistä? No esimerkiksi universumista, onko se luotu vai ei? Olen kiinnostunut ihmiselämästä. Onko se tehty Jumalan kuvaksi vai ei? Ja hän sanoi, ai se on paljon pahempi kuin mitä luulin. Olen ateisti, olen reduktionisti. Meillä ei ole mitään puhuttamaa ja meillä tulee kamala ilta. Se oli aika haastavaa, mutta hymyilin, koska niin teen, kun joudun paniikkiin. Ja sanoin, ei, meillä tulee hauska ilta. Olet reduktionisti, hän sanoi, kyllä. Minä tiedän kolme eri tapaa. Minkälainen reduktionisti sinä olet? Hän ei tiennyt, joten autoin häntä. Ja sanoin, että olet siis metodologinen reduktionisti, niin kuin minä. Otat ongelman ja jaat sen pikkuongelmiin, sitten ratkaiset ne pienet ongelmat ja sitten koitat ratkaista sen ison ongelman. Ja teen sitä jopa omassa perheessäni, saati sitten tieteessäni. Ja sanoin, onhan meillä sitten puhuttavaa. Ja hän sanoi, sitä en tarkoittanut reduktionismille. Ja sanoin, niin tiedänkin. Oletko ontologinen reduktionisti? Ontos tarkoittaa olla, että kaikki pystytään pienentämään fysiikkaan ja kemiaan. Mä sanoin, tehdäänpä koe. Hän sanoi, nyt olemme illallispöydässä. Mä sanoin, niin, mutta olemme Oxfordissa, kyllä sen voi tehdä. No, mikä se koe on? Otin menuun. Olen tehnyt tämän kokeen monta kertaa, sinäkin pystyt siihen. Sanoin, että olet reduktionisti, joten katso, tuossa lukee paistettu kana. paistettua kanaa. Hän kysyi, mikä se ongelma oli. R-O-A. Ja luin sitä sanaa.
Because you've learned English independently of this.
Ja tiedät.
Said, well, what's the problem? Well, I said you're a reductionist.
Hän sanoi, että olet reduktionisti, ja hän sanoi niin tietysti. Eli kaikki menee fysiikkaan ja kemiaan. Eli selitäpä minulle, miten nämä kirjaimet, nuo symbolit, millä tavalla ne, niissä on se merkitys, mikä siinä sanassa on. Ja tuli hiljaisuus. Ja hänen vaimonsa oli siellä. Ja tämä vaimo sanoi, koita päästä siitä pois, jos pystyt. Mutta hän ei edes yrittänyt. Hänen vastauksensa oli hätkähdyttävä. Hän sanoi, John. Hänestä tuli ystävällinen jo. Hän sanoi, 40 vuotta olen mennyt laboratorioni. Hän on ihan maailman huipulla. 40 vuotta olen mennyt laboratorioni, että tuon pystyisi tekemään. Ja olin todella yllättynyt hänen rehellisyydestään. Mutta sanoin, että
you cannot explain the semiotics without introducing a mind.
Ja hän sanoi, että semiotiikkaa ei pysty selittämään ilman, että on älyä tai ajatusta. Ja meinasin sanoa, ai aukkojen mieli, aukkojen Jumala, mutta kuuntele tarkasti. Silloin kun puhutaan, että tarvitaan äly semiotiikan takana, niin se ei ole mikään aukkojen mieli. Se on ainoa järkevä selitys sille ongelmalle, joka on edessäsi. Se on tärkeää. Hän katsoi minua, ja hän ymmärsi, että hän kysyi, mistä sinä tuon argumentin keksit? Sanoin, no myönnän, että keksin sen Nobelin voittajalta. Hän sanoi, aha, selvä. Ja sitten asiat kävivät vähän kriittisemmiksi. Mene sinne laboratorioosi Oxfordiin, ja meillä on joku mikroskooppi siellä. Sitä ei ole vielä keksitty. Ja siinä mikroskoopissa, ja näet sellaisen taikamikroskoopin, josta tulee näitä kirjaimia, ja sanoin,
oh, that's the human genome.
Ja se on se ihmisen genomi. Mutta ja sehän on sana. Nimittäin myös nämä kirjaimet, jotka ovat ihmisen genomissa, ne myös ovat sana. Ne nimittäin määrittelevät proteiineja. Eli sekin on semiotiikkaa. Se on kuin tietokoneohjelma. Kuinka pitkä se on, hän kysyi. 3,5 miljardia kirjainta. Mikä sen alkuperä on? No, vahinko. Viisi kirjainta.
And you instantly deduced nine. And you look at 3.5 billion letters.
Miettipä sitä ensimmäistä sanaa, mitä kokeilimme. Siinä oli viisi kirjainta. Ja siellä ihmisen genomissa on 5 miljardia.
They've got to say it, of course. Because at the bigger scale,
suuremmassa skaalassa, kun ajatellaan, että on mieli siellä taustalla, niin se tarkoittaa sitä, että naturalismi filosofiana on väärä, ja sen takia panokset ovat kovat. Matemaatiikolle on mielenkiintoista elää aikana, jolloin massa-energia on jäänyt informaation taakse. Ja sanotaan, että informaatio ei ole materiaa. se kuljettaa materiaa, mutta informaatio ei ole materiaa itsessään. Ja sen takia se, missä mihin keskitytään nykyään, on yritys yritetään saada tietoa esiin naturalistista prosesseista. Tämä ei tarkoita sitä, että me yritämme saada Jumalan selityksen, vaan otamme hyvän selityksen, jossa on järkeä. Nyt otan vielä viimeisen argumentin esiin. Tämä on suurin ongelmani ateismin kanssa. Sen takia, en siksi, että olen kristitty, vaan siksi, että olen tiedemies. Miksi olen tiedemies? Tässä on ironia. Kaikki tiedemiehet uskovat siihen, että tiedettä pystytään tekemään. Muuten he eivät tekisi sitä. Einstein sanoi, että hän ei voi kuvitellakaan tiedemiestä, jolla ei olisi sitä uskoa, että tiedettä voi tehdä. Mutta siitä tuleekin suuri kysymys. Entä maailmankatsomus, jonka mukaan tiede on jo tehty? Mitä se tarkoittaa? Tarkoitan sitä, että teen tiedettä mielelläni. Mikä on minun mieleni, minun aivoni? On kirja Alankomaissa, jossa puhutaan, että mielesi on sinun aivosi, ja se on tämä reduktionistinen näkökulma. Jos mieleni on yhtä kuin minun aivoni, niin mitä minun aivoni sitten ovat? No, yleisesti hyväksytyn viisauden mukaan aivoni ovat mielettömän prosessin ja vahingossa tapahtuneen prosessin tulos. Miksi luottaisin aivoihini siis? Onko sinulla tietokone tai iPhone? Hienoa. Jos tiesin, että sen on tehnyt joku sellainen, joka on vain mielettömän vahingossa tapahtuminen prosessin tulos, luottaisitko siihen? Tämä on suuri ongelma, jonka ymmärsi myös Darwin itse. Miten ihmisen mieli, jonka hän uskoi, että se on kehittynyt naturalistisen prosessien kautta. Miten siihen voi uskoa? Siihen nyt keskitytään. C.S. Lewis huomasi sen 1940-luvulla, mutta viime aikoina, mutta meille paljon mielenkiintoisempaa on se, että tätä argumenttia ovat ottaneet esiin eivät vain kristityt, vaan myös ateistit. Kristityllä puolella on eräs filosofi, joka kirjoittaa näin, että jos Dawkins on oikeassa, että me olemme tuote, tämmöisen mielettömän naturalistisen prosessin tuote, niin silloin hän on antanut meille suuren syyn epäillä ihmismielen ymmärtämistä. Ja silloin täytyy myös epäillä minkä tahansa uskoa, mitä tahansa uskoa, joka mielestämme syntyy, esimerkiksi myös ateismin uskoa. Mutta jos mietitään Dawkinsin uskoa biologiaan ja naturalismiin, niin ne kaksi ovat konfliktissa keskenään. Naiset ja herrat, puhun asiasta, joka on erässä kirjassa. Sen nimi on Mieli ja kosmos. Se on eräs Amerikan tunnetumpien filosofien kirjoittama kirja, ja hän on vahva ateisti. Hän sanoi, että en halua, että on olemassa Jumala, kun hän käyttää argumenttiaan. Hän sanoo, jos mieltä, tai mieltä ei pysty vähentämään fyysisiin tieteisiin, niin silloin naturalismi on ongelmissa. Tärkein vasta-argumenttini on näille ateisteille. En ihmettele tätä siksi, että olen kristitty. Vaan että haluan, että minun älylläni, minun älyni voidaan luottaa. Suurin ongelma ateismin kanssa ei ole se, että sen pitäisi ampua itseään jalkaan, koska se sattuu. Se ampuu itseään päähän ja se on täysin tappavaa. Kiitos. Nyt meillä on aikaa kysymyksille. Antakaa, kun selitän, miten teen sen. Tällaisessa yleisössä kaikki haluaa kuulla toisten ihmisten kysymykset. Kerään siis nämä kysymykset ensin ja sitten katson, että minkälaisiin asioihin te olette keskittyneet. Ja sen jälkeen voin antaa paremman vastauksen. Jos sinulla on kysymys, kirjoita se lyhyesti. Sillä mitä kauemmin kestää, niin sen vähemmän aikaa muilla on kysymyksille. Ja sitten vastaan. Eli nosta käsi ylös, jos sinulla on kysymys. Mikrofoni tulee sinulle. Kirjoitan sen ylös ja sitten kerään muutamia. Siellä on yksi ja tuolla on yksi.
Jos osaatte englantia, niin voitte esittää kysymykset englanniksi, mutta jos ainoastaan Suomi taipuu, niin sitten Lennoxille tulkataan.
Thank you, Professor Lennox, for your speech. What do you say to an atheist who agrees that, okay, in principle we have no a priori reason to trust our reason and mind because they are only a product of mindless chance forces, but because we've tried using science for about 200 years now and it has worked in practice.
Okay.
We can say that it's pragmatic and therefore it works. We can trust our future predictions.
Okay,
we
thank
can trust
you.
The scientific.
Number two? There's number two over there. Sorry, you'll have to run a long way.
It's okay.
Hello.
Hello.
Thank you for the lecture, and it was fascinating. My question is that you encourage people do to think and like look at the evidence and kind of like honestly for oneself to explore well everything we have in terms in order to find the truth.
Yep.
So what would you say to an atheist who says, okay, the arguments are they're okay, they're quite convincing for like the cosmological or what you said about the brain and so on and so forth, but I still don't see God anywhere. I can't feel him. I see no rational reason to believe in God. Or like, okay, the arguments are okay, but still there's seems to be nothing, which would in fact be a stronger argument for the non-existence of God.
Okay, three. There's one over here.
What do you say to an atheist that says, okay, this world that we have is very improbable, but evidently the improbable has happened because we are here now and this world exists, so we have won on lotto.
What do normal British people think about the teaching of Richard Dawkins?
Are there any normal British people, do you think? Okay, that's number four, number five.
Thanks for your lecture. I have a simple question. Can we really say science or God does not conflict with science if we don't know what science is?
Can we say that God does not conflict with science if we don't know what science is? Okay, is there another one?
Yeah,
here's
hi.
One over here. Yes?
Yes, so I was in the debate yesterday, and in yesterday's debate, your opponent responded to the question about the cognitive abilities and trustworthiness of the human cognitive faculties. And your opponent said something like that the fact that our cognition exists is due to natural selection, eliminating cognitive functions that would conflict with reality. Therefore, there is at least enough correlation between human cognitive faculty and reality, even if it's due to unguided natural processes. And I didn't quite understand your answer yesterday. I would like to hear it, perhaps in put in other terms.
Okay, we'll go to seven. There's a seven over here, and then we'll stop, because that's the perfect number.
Yeah.
And then we'll see what time we've got. Okay, thank you, sir.
Okay, do you think is evolution theory research important for Christian understanding of science? What do you think about this?
Okay, right, we've enough to keep us till midnight now. Okay, now this is a Q&A, ladies and gentlemen. And therefore,
kiitos näistä kysymyksistä. Nyt saatte selville, kuinka vähän tiedän, mutta voin antaa teille vastaukset sillä perusteella, että mitä ensimmäiseksi ajattelen näistä. Koska kun vastaatte omiin kysymyksiin, niin se on paljon tärkeämpää kuin se, miten minä vastaan. Joten yritän vastata näihin. Ja vastaukseni kuvastavat siis sitä, miten ensin ajattelen. Ensimmäinen kysymys oli, mitä sanon ateistille, joka sanoo, että meillä ei ole syytä luottaa meidän ajatuksimme. Ensinkäsin voisi sanoa, että jos joku kysyy näin, niin hän ei ole filosofi, koska hän ei ole enää kiinnostunut siitä, miten se toimii. Voit tietysti päättää, että et ole kiinnostunut ja toimia pragmaattisesti, mutta vakavamieliset ajattelevat ihmiset haluavat mennä pidemmälle, haluavat ajatella esimerkiksi Einsteinin mukaan ja haluavat nähdä ongelman. Jos ihminen ei näe, että on ongelmaa, niin on vaikeaa päästä eteenpäin hänen kanssaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että keskustelu loppuu siihen. Olen kristitty, en ole vain teisti, vaan kristitty. Ja kun puhun tieteestä, mitä olen sanonut tänään, on vain pieni murto-osa siitä, niistä kaikista todisteista, mitä Jumalasta on. Sillä vaikka opiskelisit maailmankaikkeutta, niin löydät, että on olemassa Jumala ja että hän on voimakas. Mutta sen pidemmälle ei pääse edes Uuden testamentin mukaan. Joten jos ei ole kiinnostunut omasta tieteestään, niin kuin tämä ihminen ei ole, niin silloin haluaisin ensin oppia heidät tuntemaan ihmisenä ja historiasta. And try and get in that way. It doesn't start or end with science. And there are people that are not curious. They just do their science. On ihmisiä, jotka eivät ole niin kiinnostuneita tieteestään. He tekevät vain sitä palkan vuoksi. Mutta heille on hyvä huomauttaa, että meillä on jotakin sanottavaa tästä asiasta. Mutta on syy sen takana, miksi voimme tehdä näin. Yritän ensin tulla heidän kanssaan ystäväksi, ja lähteä eri suunnasta liikkeelle. Toinen kysymys liittyy siihen, että innostan ihmisiä ajattelemaan ja löytämään. Kysymyksessä oli, että argumentit eivät ole ymmärrettäviä, mutta en löydä järkeä siinä. No jos argumentit eivät vakuuta ihmisiä, niin kennonpa sinulle erään viisaan neuvon irlantilaiselta maanviljelijältä. Jos ihminen ei näe sitä syytä, niin se ei ole hänen ongelmansa. Jos ihminen ei näe sitä syytä tai järkeä, niin järki ei ole hänen ongelma. Dawkins on ongelma. Tämä oli hyvä esimerkki tästä, koska eli se järki ei ole siinä se ongelma, vaan siinä on toinen ongelma. Jos ihmistä ei vakuuta järkevät argumentit, niin mene jollekin toiselle. Kristinuskossa on parasta se, että osa on henkilökohtaista, osa todisteista on tieteellistä, osa on henkilökohtaista, osa on kokemuksellista. Jumala on henkilö, hän ei ole vain teoria. On siis todisteita henkilökohtaisesta suhteesta, joka on paljon laajempi asia kuin pelkästään todistus siitä, että hän on olemassa. Voi esimerkiksi ajatella, että Napoleon oli olemassa, mutta et pysty tuntemaan häntä. Mutta Raamatussa luvataan, että Jumalan voi oppia tuntemaan henkilökohtaisemmin, ja se on suurempi asia. Mitä sanon ihmisille, jotka sanovat, että se on epätodennäköistä, mutta olemme täällä? Olemme kuitenkin täällä. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisuuden argumentit, esimerkiksi puhun taas Dawkinsista, sanoin hänelle, että hänkään ei ole todennäköisesti olemassa. Jos myöhemmin kysytään, että oliko Richard Dawkins olemassa tai John Lennox, niin se ei ole, ei voi niin kuin varmasti sanoa, että he olivat olemassa. Eli kysymys ei ole siitä, että onko joku mahdollista, mutta onko todisteita siitä, että he ovat olemassa. Monet asiat, jotka eivät ole todennäköisiä, esimerkiksi laskelmien mukaan, niin niitä silti tapahtuu. Vaikka ne ovat epätodennäköisiä, me silti näemme todisteita, että ne tapahtuvat. Ole siis varovainen siinä, kun puhut siitä, onko todennäköistä. On niin kuin epätodennäköistä, että olemme täällä, mutta me olemme täällä. Mutta jos olet kiinnostunut kuulemaan, miksi olemme täällä, se on toinen asia. Siitä taas on kilpailevia selityksiä. Ja siihen tulemme myöhemmin. Mitä Englannissa ajatellaan Richard Dawkinsista? No on erilaisia mielipiteitä. On uudet ateistit, joita Dawkins, Hitchens, Sam Harris ja Dan Dennett johtavat. He kutsuivat itseään neljäksi ratsastajaksi, mutta he eivät ole tainneet lukea ilmestyskirjaa, koska siellä neljä hevosmiestä ovat kuolema tuonella ja kauheita asioita. Mutta he ovat siis näitä uusia ateistia. Vanhat ateistit eivät olleet aggressiivisia. Monia heitä on edelleenkin Oxfordissa, ja he arvostavat sitä, mitä minä uskon, vaikka eivät usko samoin, mutta he arvostavat uskoani. Uudet ateistit taas ovat aggressiivisia. Uudet ateistit sanovat, että otetaan kaikki pois, hyvä pois näistä uskosta.
But there is reaction against the shrillness of Dawkins.
On kuitenkin jotakin reaktioita tätä Dawkinsia vastaan. Mutta hänellä on paljon auktoriteettia, varsinkin omiinsa joukossa. Kuulen professoreilta kommentteja. Ja ihmiset esimerkiksi toistelevat slogania, kuka loi luojan, ilman että he oikeastaan ajattelevat näitä asioita, mitä Dawkins on sanonut. En sanonut niin, että emme tiedä, mitä tiede on. Sanoin, että sitä on vaikea määritellä. Me tiedämme, mitä aika tarkoittaa, kunnes yritämme määritellä sen. Totta kai meillä on asioita siitä, tai ajatuksia, että mitä tiede tarkoittaa. Mutta kun yritämme määritellä sen sulkevasti, niin se on vaarallista. Että määritellä sen, että tässä se nyt on. En voi todistaa, että vaimoni rakastaa minua, vaikka olemme olleet naimisissa 46 vuotta. En pysty määrittelemään sitä, mutta minulla on silti tarpeeksi todisteta siihen, että hän rakastaa minua. Nyt on vain vähän aikaa. Kommentoin eilen siitä, että kognitiivinen kyky on luonnon valinnan tulosta. Mutta kognitiiviset eliöt ovat elossa, joten ensimmäinen ongelma on elämä itsessä. Luonnonvalinta ei voi selittää elämää, koska luonnonvalinta vaatii ensin elämää, jota voi sitten ruveta valikoimaan. Dawkins oli väärässä, kun hän sanoi, että evoluutio on elämän selitys, mutta se ei voi olla. On hyvä esimerkki luonnon valinnasta, aukkojen luonnon valinnasta. En voi selittää sitä, että luonnonvalinta teki sen. Suurin osa maailman biologeista, esimerkiksi Robert Lochen, sanoi, että olen kyllästynyt evoluutioon, että sitä käytetään semmoisena pakkoteoriana, antiteoriana. Esimerkiksi yksi asia on minusta hyvin mielenkiintoinen. Meille on sanottu vuosikausia, että luonnonvalinta selittää kaiken. Mutta James Shapiro kirjoitti kirjan, että hän kirjoittaa suunnilleen näin. Luonnonvalinta ei tee mitään, se ei aloita mitään, se ei siirrä mitään, se ei luo mitään. Ihmiset, jotka uskovat luomiseen, ovat löytäneet sen heikon kohdan näissä ajatuksissani. Minä olen matemaatikko, jos pyydät matemaatikkoa puhumaan näistä, niin me olemme hyvin skeptisiä normaalistia. Olen epäileväinen sille, että naturalistinen prosessi pystyisi luomaan mitään. Onko evoluutio tärkeää kristityille? Kyllä, niille, jotka ymmärtävät, mitä nämä argumentit ovat. Ongelma on se, että puhumme usein, vaikka emme ymmärräkään niin paljon. Totta kai se on tärkeää, mutta ajatus siitä, että naturalistiset prosessit olisivat luoneet elämää ja informaatiota, niin se on hyvin tärkeä ajatus, koska se on täysin vastaan sitä ajatusta, mitä Raamattu sanoo luomisesta. Oletko huomannut, mikä se on? Alussa oli sana. Ja Jumala sanoi, ja Jumala sanoi, ja Jumala sanoi. Se on se täsmällinen vastakohta tähän naturalistisiin prosesseihin, jossa ei ole mitään takana. Ja sen takia kirjoitin kirjani, koska Tästä usein kysytään, mutta olen toivottavasti olet huomannut tänä iltapäivänä, että en maininnut evoluutiosanaa vasta kuin ihan lopussa. Tein sen tahallani, koska tärkeimmät argumentit, mitä alussa puhuin, niin ne ovat tärkeitä ja niitä pystyy kuka tahansa ajatteleva ihminen käyttämään, joten ne ovat paljon tärkeämpiä kuin se, että uskovainen ajattelisi, että hänen pitäisi ymmärtää biologiaa, jotta hän voisi selittää uskoaan. Kiitos kovasti.